ASV armija apstiprinājusi, ka Ukrainā ieradušies aptuveni 300 amerikāņu desantnieki, lai apmācītu ukraiņu karavīrus. Viņi ir no ASV 173. Gaisa desanta brigādes. Tā bāzējas Vičencā, Itālijā, un šīs brigādes karavīri piedalījušies arī mācībās ādažos. Savienoto valstu armijas paziņojumā norādīts, ka karavīri otrdien un trešdien ieradušies Javorivā, kas atrodas Ukrainas rietumos Ļvovas apgabalā, tālu no kaujām Ukrainas austrumos. Paziņojumā norādīts, ka amerikāņu karavīri tur pavadīs pusgadu, lai apmācītu trīs Ukrainas karavīru bataljonus. Bet brigādes virsnieks Jose Mendes norādīja, ka ASV karavīri vadīs apmācības, lai stiprinātu Ukrainas bruņoto spēku profesionalitāti un prasmes. Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs marta nogalē paziņoja, ka aprīļa otrajā pusē 290 amerikāņu desantnieki ieradīsies Javorivas poligonā, lai sāktu kopīgas mācības. Saskaņā ar viņa teikto apmācības notiks ar 900 Nacionālās gvardes karavīru līdzdalību. Avakovs paziņoja, ka apmācības notiks trīs plūsmās pa 8 nedēļām, katrā plūsmā pa 300 ukraiņu karavīriem. Pēc tam notiks kopīgas mācības. Gaidāms, ka Krievijas reakcija uz apmācību misijas sākumu būs asa. Otrdien Kanāda paziņoja, ka arī uz Ukrainu nosūtīs 200 militāros instruktorus, lai vasaras sākumā pievienotos ASV un Lielbritānijas spēkiem. Paredzēts, ka kanādieši tur paliks 2 gadus. Krievija Kanādu kritizēja tās lēmumu nosaucot par neproduktīvu un paziņojot, ka tas nekādā veidā nepalīdz konflikta atrisināšanai Ukrainas austrumos. Par spīti tam, ka februārī Minskā tika noslēgta vienošanās par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos, apšaudes ir turpinājušās. ASV apmācības misijai Ukrainā bija paredzēts sākties ātrāk. Tomēr tika ziņots, ka Vašingtona nolēma to atlikt, lai dotu iespēju nostiprināties pamieram. Kijeva un Rietumvalsts apsūdz Krieviju par separātistu kaujinieku apbruņošanu un to, ka Ukrainas austrumos atrodas arī Krievijas regulārās armijas karavīri. Maskava šīs apsūdzības allaž noliegusi. Arī vakar Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievijas karaspēka Ukrainā nav. Vēlāk ASV Valsts departamenta preses pārstāve Marija Harfa norādīja, ka Putina vārdiem netic. Viņa paziņoja, ka Krievijas bruņoties spēki turpina darboties Ukrainas austrumos. Gince Moliņš, Latvijas Radio.